Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Začela so se prva zaslišanja kandidatov za ministre 15. slovenske vlade. Zelena luč že prižgana Hanu in Arčonu.
Kako bo v novem sklicu državnega zbora delovala opozicija?
Umrl je nekdani državni tajnik svetega sedeža kardinal Angelo Sodano. Večkrat je obiskal Slovenijo in si dejavno prizadeval za njeno samostojnost.
Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri oblačno in deževno ter hladneje. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Kandidati za ministre 15. slovenske vlade so se začeli predstavljati članom delovnih teles državnega zbora. Prva sta zaslišanje opravila Matjaž Han, ki želi na čelo gospodarskega resorja, in Matej Arčon, ki bi skrbel za odnose Slovencev v zamejstvu in po svetu. Pristojna odbor in komisija sta obema prižgala zeleno luč.
Dostop do virov financiranja, bolj učinkovito poslovno okolje in večja učinkovitost upravnih postopkov so prednostne naloge, ki jih je pred člani parlamentarnega odbora za gospodarstvo razgrnil Han. Uvedbe socialne kapice po njegovem ni pričakovati, je pa treba gospodarstvu pomagati sredstvi za razvojna delovna mesta. Napovedal je močan socialni dialog.
Jaz znam poslušati, se pogovarjati in vem, kakšne težave pestijo podjetnike in gospodarstvenike.
Spomnil je, da smo vsi na istem čovnu.
Lahko se seveda odločimo, da je v slamu vsak po svoje, pol veste, da se čovn vrti na mesto in ne bomo prišli nikamor. Če bomo pa zaveslali z enim zamahom v eno smer si skupaj, pa lahko delamo in dosežemo velike premike. In to bo moje prvo poslanstvo. Pogovor in dogovor med vsemi, na videz tudi ljudi, ki imajo, ali pa institucijami, ki imajo zelo nasprotujoče se mnenja. In ko se bomo zmenili za zelenimi mizami in pa kakršnimi koli mizami želite, potem bomo lahko trdo delali za skupno dobro.
Član tega delovnega telesa državnega zbora, ki prihaja iz SDS, Franc Breznik, Hana pozna vrsto let. Povedal je, da sta ves čas korektno sodelovala, a boji se, da pri premijeju Robertu Golobu ne bo imel posebnega statusa.
Ali bom predsednik vlade prisluhnil, ali pa bo to vlado vodil Luka Mesec za ulico. To je samo to vprašanje.
Matej Arčon je na svojem zaslišanju poudaril čezmejno povezovanje.
Slovenci v zamejstvu in po svetu ne smejo biti predmet nekih razdvajanj, ampak skupen interes, ker sam urad je nek steber identitete slovenskega naroda in promotor, bom rekel, slovenstva v tujini.
Je povedal Arčon, ko je Komisija državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu njegovo predstavitev ocenila kot ustrezno.
Slovenija bo morala za doseganje skladnega regionalnega razvoja izkoristiti vsa nepovratna in povratna sredstva za razvojni preboj, je medtem pred odboroma za zadeve Evropske unije in za gospodarstvo poudaril kandidat za ministra za kohezijo Aleksander Jevšek. Napovedal je pripravo dokumentov za izvajanje kohezijske politike do leta 2027 ter nujne popravke nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Pri tem bo, tako Jevšek, treba uporabiti vsa sredstva, tudi nepovratna, v dokument pa s ciljem modernizacije slovenskega razvojnega modela vključiti gospodarstvo, univerze, lokalne skupnosti, znanost in civilno družbo. Zaslišanje Jevška še traja. Pozno popoldne se bo odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino predstavil Igor Papič, ki je kandidat za vodenje šolskega resorja. Pred odborom za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa bo zaslišena kandidatka za ministrico brez resorja, pristojna za digitalno preobrazbo, Emilija Stojmenova-Duh. Ostala zaslišanja se bodo nadaljevala v ponedeljek in torek. Referendumi in obstrukcije ali sodelovanje? Kako bo v novem sklicu državnega zbora delovala opozicija? O tem smo govorili v zadnji oddaji Pogovor o. Vanjo smo povabili vodji poslanskih skupin SDS in NSI, Jelko Godec in Jožefa Horvata. Več Marta Jerebič.
Tako v SDS kot NSI pravijo, da se bodo v primeru sprejetja zakonov, ki bodo škodljivi za državljane, posluževali vseh ustavno in zakonsko dovoljenih vzvodov.
Vkolikor bo šlo v neke radikalne spremembe družinskega zakonika, bomo zelo glasni, da tako milo rečem. Branili bomo slovenske družine, branili bomo z vso silo pridne, podjetne ljudi in branili bomo slovensko državo.
Je poudaril Jožef Horvat, ki je sicer opozoril, da referendum na davčne zakone ni možen. Jelka Godec izpostavlja, da ima koalicija dovolj glasov, da lahko sprejme karkoli želi.
Mislim, da jih zelo gor drži to, da imajo dovolj glasov, ne? Da lahko v bistvu zelo z rušilno močjo gredo naprej in to jim daje nekako zadovoljstvo in moč in nasmeh na ustnicah. Jaz mislim, da se bodo začele zadeve pa spreminjati, ko bo treba vsebinsko zadeve reševati, ko bo potrebno uresničevati koalicijsko pogodbo, ko bo potrebno torej uresničevati programe posameznih strank. Takrat se bo pa potem, jaz mislim, da pri vsebinah se pa bodo pokazala razhajanja.
Čeprav so v SDS pobudo za dva posvetovalna referenduma že vložili, v stranki pravijo, da jih ne bodo vlagali kar vse povprek.
Ne gre pa za neko prakso ali pa da bi Slovenska demokratska stranka rekla iz principa stvari vlagala. Vedno se razmisli, predebatira in potem vloži.
NSI se SDS pri prvih dveh referendumih ni pridružila, zato nas je zanimalo, ali se morda NSI vidi v programski koaliciji. Horvat pravi, da trenutno ne vidijo prav nobene možnosti sodelovanja. Čeprav je v koalicijski pogodbi nekaj dobrih točk, na primer skladni regionalni razvoj, je v njej preveč škodljivih elementov za državo.
Če gremo striktno po tej koalicijski pogodbi, še bolj po elementih pogodbe, ki jih je Levica usilila, potem gremo nazaj. Potem gremo v neko obdobje socializma, samoupravljanja, ki pa vemo, da je propadlo.
Oddajo Pogovoro najdete v našem spletnem arhivu.
Odnosi med Slovenijo in Hrvaško, ki so se v preteklem mandatu precej uredili, se lahko z novo vlado nekoliko zaostrijo. Taki so bojazni pri južnih sosedih po nekaterih izrečenih izjavah vladne ekipe Roberta Goloba. Prispevek Tanje Dominko.
Nova preizkušnja za odnose sosedov bo vstop v šengensko območje, ki ga Hrvaška načrtuje, Slovenija pa doslej z njim ni imela težav. Vstop Hrvaške v ta prostor je najbolj v interesu slovenskih državljanov, je nedavno za nacionalni hrvaški radio poudaril zunani minister Gordan Grlić Radman. Upa, da zaradi vprašanja meje ne bo prišlo do blokade vstopa Hrvaške v Schengen. Da bo ta vstop najbolj koristil prav Sloveniji, meni tudi hrvaški notranji minister Davor Božinović. A stališče Tanje Fajon, ki bo prevzela vodenje zunanjega ministrstva na Hrvaškem in v Bruslju, vzbuja skrbi. Politični komentator Martin Nahtigal.
Gotovo je zanimivo to, da Slovenija daje ponovno v tujino mešane signale. Namreč eden največjih dosežkov na področju notranjih zadev in Schengena v času slovenskega predsedovanja je bilo ravno to, da je bilo soglasno sprejeto na svetu EU, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v Schengen. Sedaj, 6 mesecev kasneje, pa bodoča vlada razlaga, da bi vstop v Schengen pogojevala za spoštovanjem arbitražnega sporazuma. Kar sedaj spet kaže Slovenijo oziroma Slovenijo prikazuje v neki luči kot nestabilne partnerice v Evropski uniji in tega si gotovo v prihodnosti, ko bo Evropska unija testirana glede svoje enotnosti, ne smemo privoščiti.
Tanja Fajon ima kot nekdanja evropska poslanka veliko izkušenj na evropskem parketu. Kako je bo to koristilo pri delu zunanje ministrice, smo vprašali Nahtigala.
Gotovo, gospa Tanja Fajon ima bogate evropske izkušnje, vendar limitiranje z vidika tega, da je bila del ene institucije Evropskega parlamenta, ki si v zadnjem času izjemno prizadeva, da bi povečal svoj vpliv na države članice. Tako je recimo tudi v zadnjem dokumentu iz konference o prihodnosti Evrope zrasla ideja o transnacionalnih listah.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Škof se je na Zaplazu ob praznovanju godovnega dne blaženega grozdeta. Zgled svetnikov naj nas spodbuja, da tudi mi živimo iz božje moči.
Slovenska podjetja lani poslovala odlično, pohvalijo se lahko skoraj 100-odstotno rastjo dobička.
Predsednik Republike Pahor Zdravniški zbornici Slovenije se noči vročil red za zasluge. Gre za pomembno spodbudo, je ob tem poudarila Beovičeva.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal zastoj dolg približno 1 km. Drugod po slovenskih cestah sicer zastojev ni več nikjer, so pa čakalne dobe na nekaterih mejnih prehodih, Jelšane, Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Zaradi burje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino v obe smeri, ter na regionalni cesti razdrto pod Nanos Vipava. Zaradi predmeta je na primorski avtocesti med Senožečami in razdrtim proti Ljubljani promet oviran, zato tam vozite previdno. Cesta do Bruška vas Kronovo bo pri družinski vasi zaprta zaradi del danes do 19. ure. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, prav tako zaradi del obvoz je preko Logatca. V ponedeljek od 23. uri pa bo na dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem polurna popolna zapora v obe smeri zaradi postavitve portala. Cesta Trbovlje-Boben-Hrastnik bo na odseku Ojstro-Osteng zaradi preplastitve vozišča zaprta v torek 31. maja med 8. in 16. uro. Obvoz bodo uredili. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Zaradi ognišča Sandra Ksetič-Urbančič.
Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
Ob 15.11 minut poglejmo k ruskim silam, ki krepijo ofenzivo na vzhodu Ukrajine. Trdijo, da so zavzele strateško mesto Liman in popolnoma obkolile Severodonetsk. Poročil o tem z nasprotne strani še ni. Je pa ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da so razmere v regijah Lugansk in Donetsk izjemno težke.
V Donbasu so skoncentrirane maksimalne kapacitete topništva in rezerv. Dogajajo se raketni in letalski napadi, vse. Svojo zemljo ščitimo na način, ki nam ga dopuščajo trenutni obrambni viri. Delamo vse, da jih povečamo in povečali jih bomo. Če okupatorji mislijo, da bosta Liman ali Severodonetsk njihova, se motijo. Donbas bo ukrajinski.
Donbas bude ukrajinski.
Ukrajinska pravoslavna cerkev, ki je bila doslej del moskovskega patriarhata, je pretrgala vezi z rusko pravoslavno cerkvijo ter razglasila popolno samostojnost in neodvisnost. Ne strinja se namreč z moskovskim patriarhom Kirilom, ki podpira ruskega predsednika Vladimirja Putina in ni obsodil vojne v Ukrajini. Podrobnosti za zdaj še niso znane, a za rusko pravoslavno cerkev bo izguba ukrajinske veje z milijoni vernikov in številnimi duhovniki pomenila velik udarec. V 95. letu starosti je gospod poklical k sebi kardinala Angela Sodana. Bil je državni tajnik papežev Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Ter kar 15 let vodil diplomacijo svetega sedeža. V tej funkciji si je med drugim dejavno prizadeval za mednarodno priznanje in uveljavljenje Slovenije. Našo državo je tudi večkrat obiskal. Med letoma 2005 in 2019 je bil dekan kardinalskega zbora. Pred slabimi tremi tedni je zbolel za COVID-19, bil zaradi pljučnice hospitaliziran v kliniki Gemelli v Rimu. Umrl je sinoči. Papež Frančišek je kardinala Sodana med drugim opisal kot spoštovanega človeka cerkve in ljubeznivega duhovnika. Na Zaplazu so dopoldne pripravili slovesnost ob včerajšnjem godu blaženega Alojzija Grozdeta. Somaševanje je vodil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. V pridigi je govoril o svetosti, ki ni namenjena le izbranim, ampak smo k njej poklicani vsi.
Škof Saje je spomnil, da se svetniki niso rodili popolni. Večinoma so živeli običajno življenje, prepleteno z vsakdanjimi opravili, veseljem in upanjem, a tudi z različnimi preizkušnjami. Drugačne od nas jih dela njihova odprtost za Boga in razpoložljivost za njegov načrt.
Ko so spoznali Božjo ljubezen, so jo sledili z vsem srcem. Povezani s Bogom jih je opomnil uveri, da se življenja niso vali. Svoje življenje so darovali v izkušenju drugim, prenašali so trpljenje in nesreče, na zlo so odgovarjali z dobrotom ter širili veselje.
Je naštel škof Saje, vse je povabil, naj preverimo možnosti, kako lahko tudi mi živimo iz Božje moči. Pri tem naj nas spodbuja zgled svetnikov. Svojim življenjem nam kažejo, da tisti, ki ostanejo zvesti Bogu in njegovi besedi že na tej zemlji, doživljajo tolažbo njegove ljubezni, je dodal škof Saje. Po njegovih besedah moramo računati na to, da lahko takšna drža v okolici prinaša vznemirjenje in sovraštvo, ki lahko pripeljeta celo do mučenja in uboja kot pri blaženem grozdetu. Ta se je, tako škof se je, odlikoval ljubezni do evharističnega Kristusa ter apostolsko deloval in daroval svoje življenje. Evharistija je tudi za nas ključen način, kjer prejemamo Božjo ljubezen in krepimo vero, je še poudaril škof se je.
Pred dnevi je minilo 80 let od vosovskega umora dolgoletnega predavatelja na teološki fakulteti in vizionarja slovenske državnosti Lamberta Erliha. Ob tej priložnosti je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič pri njegovem spomeniku na dvorišču teološke fakultete položila venec. V čem je pravzaprav Erlihova veličina, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Ker je spomin nanj v slovenski družbi še vedno nezaželjen, je prav, da sta Fakulteta za pravo in poslovne vede in Teološka fakulteta prav ob tej obletnici v četrtek pripravili znanstveni simpozij. Eden od predavateljev, dr. Jurij Perovšek, je predstavil Erlihovo zelo aktivno vlogo na Pariški mirovni konferenci leta 1919, kjer si je prizadeval za slovenske meje. Ker je videl, kako veliki narodi krojijo usodo manjših, je poskušal čim bolj ozaveščati Slovence, da se postavijo na svoje noge. Po besedah ministrice Jakličeve je bil Erlih vizionar, ki je med obema vojnama želel, da Slovenija postane samostojna in svobodna država, in dodala, da je obžalovanja vredno, da se je komunistična partija takrat odločila, da likvidira tako pokončnega Slovenca. Dr. Janez Juhant, ki je o Erlihu nedavno izdal knjigo, meni, da je to eden največjih Slovencev.
Je zato, kar je živel in delal, dal tudi svoje življenje, to se pravi, res, kot pišem tudi v knjigi, je on prerok v smislu starozavestnih prerokov, ki so popolnoma živeli za to, da bi narod živel in preživel z Bogom in tako tudi šel gotovi prihodnosti nasproti in mislim, da takih prerokov rabimo tudi danes.
Erlih je bil rojen leta 1878 v Žabnicah pod Svetimi Višarjami. Gimnazijo je končal v Celovcu in bil nato gojenec jezuitskega zavoda Kanizijum v Innsbrucku. V duhovnika je bil posvečen leta 1903. Leta 1922 je prišel na teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je ostal do smrti maja 1942.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Posamezne regije so v minulem tednu predstavljale lansko poslovanje svojih gospodarskih družb. Gorenjske gospodarske družbe so skoraj podvojile neto čisti dobiček. Podobni rezultati prihajajo tudi iz podjetij v obalno-kraški regiji. Na Primorsko-notranjskem se družbe medtem lahko pohvalijo 40% več neto čistega dobička. Več Alen Selihovič.
Gospodarske družbe obalno-kraške regije so v letu 2021 ustvarile dobrih 5 milijard evrov prihodkov, kar je 25% več kot leto prej. Neto čisti dobiček se je povečal za kar 94%. Skupna neto dodana vrednost pa je bila višja za 19% in je znašala skoraj 52 tisoč evrov na zaposlenega. Vodja koprske izpostave Ajpesa Sandi Kravanja.
Povečala se tudi mesečna bruto plača na zaposlenega in to za 132 evrov oziroma 7,8%. Je znal je v letu 2022 znašalo 1844 evrov. Na ravni države je mesečna bruto plača znašala 1901 evro in se je glede na preteklo leto povečala za 7%.
Tudi gorenjske gospodarske družbe so lani ustvarile 8 milijard evrov prihodkov, kar je 23% več kot v letu 2020. Neto čisti dobiček se je skoraj podvojil in je presegal 419 milijonov evrov, kot pravi vodja kranske izpostave Ajpesa. Zdenka Kajdiš so bili lanski rezultati res dobri.
Rast prihodkov od prodaje na tujih trgih, tlele mečken zaostajamo, je bila sicer dobra petina, medtem ko je bila na slovenski ravni 29%, smo imeli pa pozitiven izid iz poslovanja in iz drugega delovanja. Skratka, tukaj vidimo, da so prihodki res zrasli vsi.
Tako kot drugod po Sloveniji se je tudi na Gorenjskem povečalo število zaposlenih in še dodatno znižala stopnja registrirane brezposelnosti, ki je po zadnjih podatkih padla pod 4%. Kljub temu je direktorica Gorenjske regionalne gospodarske zbornice Jadranka Švarc opozorila na izzive, s katerimi se trenutno soočajo podjetja.
Se pravi visoke cene energentov, vojna v Ukrajini, pomankanje surovin, visoka cena surovin, pritiski na cene energentov. Treba bo se res hitro obrniti oziroma odzivati.
Družbe Primorsko-Notranjske regije pa so leto 2021 sklenile z neto čistim dobičkom v višini 76 milijonov evrov, kar je kar 40% več kot leto prej. Podjetja so ustvarila 54 milijonov evrov neto čistega dobička. Rast dobička je sicer manjša kot na ravni Slovenije, kjer se je dobiček v povprečju zvišal za 99%.
Na srednjih šolah in v ostalih izobraževalnih organizacijah se je s pisnim izpitom iz angleščine začel osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature. V ponedeljek se bo nadaljevala s pisnim izpitom iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine. Na splošno maturo se je prvič prijavilo nekaj več kot 6100 kandidatov, na poklicno skoraj 9500. Rezultati splošne mature bodo znani 11. julija, poklicne pa 6. julija. Odpravljena je bila večina ukrepov za omejevanje novega koronavirusa, ki so bili povezani z nošenjem zaščitnih mask. Te ostajajo obvezne v zdravstvenih zavodih, česar številni ne upoštevajo. Zato ponekod prihaja do nasilja nad zaposlenimi. Andrej Šinko.
V nekaterih zdravstvenih zavodih je osebje še vedno soočeno z verbalnim nasiljem, ker posamezniki ne želijo uporabljati zaščitnih mask.
Opažamo, da še vedno prihajajo ljudje v zavod brez mask, tako število je nekje cirka 30%.
Je pojasnil predstavnik Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus. V Kranju je takšnih, ki se ne držijo omejitve, približno polovica, večina pa si masko nadene, ko jih na to upozorijo oziroma jim masko izročijo. Nekateri na to ne pristanejo in masko odvržejo, podobne izkušnje imajo tudi v ljubljanskem zdravstvenem domu, kjer poudarjajo, da se je potrebno zavedati, da so v zdravstvenih ustanovah pogosto prisotne imunsko oslabele osebe. A kot pravi Jus iz Mariborskega zdravstvenega doma, številni tega ne želijo razumeti.
Ob tem seveda prihaja tudi do verbalnega nasilja med zaposlenimi. Pa veste, zaposlen ni nič kriv, ampak vse delamo v tisto dobro ljudi. Torej, ljudje so nekako v tem COVID obdobju postali še bolj agresivni. Torej, za vse enostavno, kar se dogaja oziroma so kakšni ukrepi sprejeti, so krivi zdravstveni delavci.
Na generalni policijski upravi posebne statistike o takšnih napadih ne vodijo, se pa odzivajo na morebitne prijave in ukrepajo. Omenjena kršitev je pogosto sicer povezana s kršitvami javnega reda in miru ter zakona o zasebnem varovanju. Maske naj bi sicer v zdravstvu glede na mnenje stroke bile še vsaj nekaj časa obvezne ali vsaj priporočene.
V 87. letu je umrl muzikolog in zaslužni profesor Primož Kuret. Svojim delom je neizbrisno pripomogel k ugledu glasbene akademije v domačem in mednarodnem prostoru. Glasbeni javnosti je bil poznan predvsem po slovenskih glasbenih dnevih, ki jih je pred več kot 35 leti ustanovil skladateljem Milanom Stibiljem. Bil je avtor številnih raziskav, prejel je več domačih in mednarodnih priznanj.
Športni pregled začenjamo z nogometom. Real in Liverpool se bosta drevi pomerila v velikem finalu letošnje izvedbe Lige prvakov. Odločilni dvoboj elitnega tekmovanja se bo v Parizu v Franciji začel ob 21. V jubilejnem 30. finalu, odkar se tekmovanje imenuje Liga prvakov, bo Real lovil rekordno 14. Liverpool pa svojo 7. zvezdico. Zmagovalec včerajšnje 19. etape kolesarske dirke po Italiji, ki je bila delno speljana tudi v Slovenijo, je nizozemec Kön Bouwman. Skupno vodstvo je obdržal ekvadorec Richard Carapaz. Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je končal nastope na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Od Ljubljančana je bil v tretjem krogu boljši Srb Novak Djokovic. Po uri in 44 minutah je slavil 6-3, 6-3 in 6-2. Poglejmo na evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah, ki ga gosti Slovaška. Slovenci na tekmovanju ostajajo brez kolajne. Včeraj so bili kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič na ekipni tekmi šele deseti. Zmagali so Nemci.
Naša kajakašica Eva Terčel je danes v finalu zasedla peto mesto. Naslova evropskih prvakin sta se z enakim časom veselili domačinka Eliška Mintalova in Stefani Horn, ki nastopa za Italijo. Pri moških je zmagal Čeh Jiří Prskavec. Slovenec Martin Srabotnik je končal na 11. mestu. Na tekmi svetovnega pokala v veslanju v Srbiji je naš Rajko Horvat v finalu lahkih skifov osvojil srebrno odličje. Ugnal ga je le Belgijec Tibo Vivej. Za prvovrstno presenečenje je poskrbel še en naš predstavnik Filip Matej Pfeiffer. V konkurenci skifov se je prebil v jutrišnji finale. Z včerajšnjimi rokometnimi tekmami zadnjega kroga se je končala sezona v ligi NLB. Celjani so osvojili že 25. naslov državnih prvakov. Košarkari Crvene zvezde pa so v prvi finalni tekmi regionalne lige ABA včeraj v Beogradu premagali mestnega tekmeca Partizan z 90-76. V finalu ekipi igrata na 3 zmage. Košarkari Miamija so davi v 6. tekmi finala vzhodne konference lige NBA ugnali ekipo Bostona 111-103 in izsilili 7. odločilno tekmo. Na sporedu bo v nedeljo. Zmagovalec se bo v finalu pomiril z Golden Stateom, ki je na zahodu izločil Dallas Luke Dončiča.
Mama pred počitnicami v potovalko vedno spakira obliže in v stranski žepek skrije rezervni denar. Bodite komplet pripravljeni na nepredvidene dogodke na počitnicah z zavarovanjem potovanj v tujino. Povežite vsa Triglav zavarovanja v lojalnostni program Triglav Komplet in prihranite do 40% pri premoženskih zavarovanjih. Zavarovalnica Triglav.
Po Sloveniji bo popoldne oblačno z občasnimi padavinami, sprva predvsem v južnih krajih, tudi še nevihtami, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, občasno bo še deževno, popoldne pa se bo na Primorskem delno razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan pa najvišje od 9 do 14, na Primorskem do 20. V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, v torek, pravijo vremenoslovci, pa se bo delno razjasnilo. Možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Topleje bo. Vreme po Sloveniji je o 15. uri, najtopleje v Kopru, namerili so 18 stopinj, piha pa vzhodni veter, v sunkih do 30 km na uro. Ajdovščina 17, Murska Sobota oblačno 14, tudi Krško 14 stopinj Celzija. Celje, Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Idrija oblačno 13, Postojna pretežno oblačno 12, 12 stopinj tudi v Metliki, Slovenskih Konjicah in Velenju. Logatec, Bohinjska Češnjica in Gorenja vas 11 stopinj, Pohorje 10, Babno Polje 9 stopinj Celzija, Listca oblačno in rahlo dežuje 7. Kredrica pa v oblakih dežuje, o 15. so namerili stopinjo nad ničlo.
Pomladni dnevi pri Volkswagenu prinašajo zimska presenečenja.
Kakšna zimska presenečenja? Saj vendar pomlad.
Pri Volkswagenu ti ob nakupu vozil Volkswagen Polo, Taygo, T-Cross ali T-Roc to pomlad podarijo bon za zimske pneumatike. Kar hitro na volkswagen.si in preveri še dodatne ugodnosti ob financiranju.
Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je kilometrska kolona. Čakalna doba na mejnih prehodih Jošane, Obrežje, Dobovec in Gruškovje pa je namenjena osebnim vozilom pri vstopu v Slovenijo od pol ure do 2:30. Zaradi burje je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozile s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino v obe smeri. Na regionalni cesti Razdrto pod Nanos Vipava prav tako. Še ovira, okvara vozila na primorske avtoceste med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili Helena Škrlec, Andrej Navljan in Jure Sešek. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.